magaalaan bokeessatti har'a hiriirri mormii gaggeeffamaa ture humnooti nageenyaan bittinnaa'ee jira. Namoonni hiriira bahan karaa nagaa ta'een sagalee keenya dhageessisuuf baane dubbii obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaa waajjira giddugaleessa oodii fi seenaa dhugaa sooba jedhan sana balaaleffachuuf jedhu. Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Amboo komaandar Daggafaa Raggaasaa gama isaaniitiin hiriirri mormii kun akka dhaabatuuf gaafannee dinnaan tarkaanfii fudhanne jedhu gabaasa guutuu Sahaay Daamxoot erge.
Har'a magaalaa Ambootti hiriirri mormii qeerroof qarree magaalatti barattoota yuunivarsiitii fi jiraattota magaalotaatiin gaggeeffamaa ture qaamolee nageenyaatiin bittinnaa'eera. Hiriirri mormii kunis haasawaa tibbana obbo Addisuu Araggaa waltajjii Ooroo Amaaraa magaalaa Ambootti gaggeeffame irratti dubbiin isaan dubbatan seenaa Oromoo awwaaluuf akeekee jechuudhaan hiriirri kun akka ba'ame dubbatu namoonni hiriira kanarratti qooda fudhachaa turan.
Nama tokko irratti biqiltuu si gubeessa balaan sun hin fadu sirba gonkumaa amma gaafa du'aan foon nama tokko irratti jechaa namni kun immoo karaa uummata Oromoo kanaa deeggamu jedhee waan araara sabaa biraa faana isaa ta'u waan kaaseef isa kana uummata Oromoo bakka bu'u jennee mormii baanii.
Dargaggoo Biqilaan hiriira mormii kana keessa ture. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiifis yaada kenne jira.
Hayyoon biyya kana akkuma beekamu hojii yeroo maqaa haruusaatti amma odeeffi jettee dhufte kanatti seenaan dasaa jirtu kan jennu siidaa aanuulee calanqoo fi seenaa gullallee kana seenaa dhugaa irratti miti seenaa sobaa irratti hundeeffame soba barreessitoonni waa'ee kana barreessan illee soba jedhaati akka dasaa jirtu dabraansaa qeequutti kan jiru kan kana jedhani Addisuu Araggaa.
Yohaannis Daawud hiriira kanarratti karaa nagaan sagalee keenya dhageessuuf kan baane aangoon mootummaa olaanoo naannoo Oromiyaa madaa keenya tuttuquu waan baay'isaniif jira.
Baala faatti murni xiqqaan biyyoo arjaa kun irratti waan isaan dalaganidha. Innis siidaa naannoo aanolee yaadannoo nuti akka ijaatti ilaallu siidaan keenya babal'atee dhaabbachuu qaba utuu jennu isaan immoo siidaa nuti akka ijaatti ilaallu irratti diigu barbaadu. Isa kana mormuudhaaf baane.
Hiriirri mormii kun dubbii obbo Addisuu Araggaa balaaleffachuudhaan kan jedhan hirmaattonni hiriiricha dhiifamni kaleessa gaafatan gahaa miti onni irraan fakkaatus jedhan.
Dhiifama gaafachuun kun wanta tokko miidhaniiti. Dhiifama gaafachuun kun baay'ee uummataati siqimfamu miidiyaalee hundattuu afaan Amaaraa fi afaan Oromoo afaan hundaanuyyuu baay'ee miidiyaa gubbaatti kakkaasa kallattiitiin gaafachuu qaba sagantaan qabame.
Hiriirri mormii magaalaa Ambootti har'a gaggeeffamaa ture kun osoo xumuramiin humnoota nageenyaa bittinnaa'eera. Namoonni hiriira mormii kanarratti hirmaachaa turanis muraasni isaanii to'annoo jala oolaniiru jedhan namoonni hiriirarra turan. Hiriirri har'a ba'ame guyyaa sadaffaadhaaf kan jedhan komaandar Daggafaa Raggaasaa itti gaafatamaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Amboo gaaffiin isaanii rakkoo bishaan dhugaatii ture guyyoota lamaan darban yeroo hiriira bahanii jedhan.
Naannoo yuunivarsiitii Awwaaroo isa gubbaa yuunivarsiitii Ambootti sababni isaa bishaan an jedhan kaasan industirii hin deebifne bishaan akka sirrattuuf goone erga baan immoo sagalee keenya dhageessifannaan ta'u an barbaadan bishaan akka ta'e kunoo bishaan sanii sirreessina hin jiru kaafne fi inni kaan mana hidhaas ta'e hin ba'e inni kaan immoo hojjataa guyyaati inni kaan yaa'u barattootuma dallaa daandii baay'ee waliin an hin deemne kanaaf iddoo lamaan tokkotti guyyaa gabaati naannoo baankii iddoo gabaati iddoo namni itti nagadatu ayyaana jol qabatee eegumsaatti namni garantaan ittanidha sagalee keessan nageessifadda yookaan gara isteediyoomittis goraannaan iddoo lamatti qabsanii nurra ba'anii kanaaf amala daamaa ta'etti gaa tokkoffaa hiriira kana nuti hin beeksifne sila eegumsa bitaalee gaafachuuf illee hin barbaachisaadha qaama beeksisaas hin jiranii immoo waan gaafatan waan afaan hin hundiratan hiikaniif gabaa waan ta'eef bifa gabaa keessa galuudhaa gaafa deeman naannoo waajjira poolisii gaafa ga'an. Kanaaf bu'uuraalee misoomaa iddoo gurguddaa gaafa daandii isaa hin maddi kamee akka bittee tiraafoolisii qaama nageenyaa qaamni isaanii hin laalle hiriirri kun akka bittee naaf godhe.
Namoonni hiriira mormii kanarratti hirmaachaa turanii to'ataman dhimmi isaanii qulqulleeffamaa jiras jedhan komaandar Daggafaa Raggaasaa itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Amboo.
Yeroo garaagaraa akka taasee maal jedhee namoota mootii isaa jennaan didamanis dura gaafachuu qabdu deedanii dhagahuu didanii. Kanaaf amma qulqulleessuudhaaf namoota muraasa qabannee jirra.
Hiriirri mormii aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa fi obbo Shimallis Abdiisaa haasa'an isaan taasisan kun dhimma sabboonummaa Oromoo cabsuudha jechuudhaan magaalaa Shaashamannee, Ciroo, Gincii, Asallaa fi kanneen biroo keessatti guyyaa kaleessaa gaggeeffamaa ture. Har'a immoo magaalaa Ambootti gaggeeffamaa osoo jiru humnoota nageenyaatiin bittinnaa'ee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.